السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, Jumapili iliyopita mkutano wa mwaka wa Jumuiya ya Ahmadiyya Uingereza wa siku tatu ukikusanya fadhili za Mwenyezi Mungu ulifikia tamati yake. Miezi mingi inatumika katika matayarisho na maandalizi ya jalsa, bali mkutano ukiisha maandalizi ya mkutano ujao yanaanza tena. Na wiki chache kabla ya mkutano, matayarisho haya yanafikia kilele chake. Lakini wiki moja mbili kabla ya mkutano, hiyo inazidi mno. Na katika siku za jalsa, maelfu ya watu wa huduma, wasichana, wanawake, watoto, wanaume, wazee, vijana, kwa kutumia vipaji vyao vyote na kwa ikhlasi, wanatoa huduma kwa muda wote na wanaendelea kuwatumikia wageni walio wa Ahmadiyya. Na pamoja na hayo, kwa kuwahudumia na kuwatumikia watu wasio wanajumuiya na wasio Waislamu wanaokuja kutoka nchi mbalimbali za dunia, pamoja na kuwatimizia haja zao na wakionyesha picha sahihi ya Islam, wanafanya mahubiri kwa matendo. Basi kwa mujibu huo, watumishi wote hawa walioweza kutoa huduma katika idara yoyote ya jalsa wanastahiki shukurani. Mwenyezi Mungu awajalie malipo mema kwa huduma yao. Vivyo hivyo, pamoja na watumishi hawa wa jalsa salana waliotoa huduma, wapo watumishi wa MTA wakiwemo wengi wao ni wale waliojitolea, wanastahiki shukurani, ambao kwa njia nzuri sana walifanya juhudi ya kutosha ya kufikisha matangazo ya jalsa salana kwenye kila kona ya dunia. Hiyo pia ni njia moja kubwa ya mahubiri. Vivyo hivyo, vyombo vya habari pia vilichangia mchango mkubwa katika kusambaza taarifa na habari za jalsa. Kuna idara ya habari ya Markaz, pia kuna idara ya habari ya Jamaat Uingereza, na ujumbe uliwafikia mamilioni ya watu. Katika idara hizi kuna kina mama na kina baba. Pamoja na hayo, kila mwaka kama ilivyo kawaida kwa ajili ya kuwasaidia watumishi wa hapa, mwaka huu pia Khudam ul Ahmadiyya Kanera vijana wengi walikuja na wanakuja, ambao wanawasaidia katika kuamilisha na kufunga shughuli za mkutano. Sasa mwaka huu Khudam kutoka Australia pia wamekuja na wanaendelea kufanya kazi nzuri. Wote hawa wanastahiki shukurani. Mwenyezi Mungu awajalie malipo mema. Kwa vyote vile, wafanyakazi hawa wote, athari yao inayowafikia watu wasio Waislamu. Kwa njia hiyo, watu hawa wanapata kuelewa kuhusu mafundisho sahihi ya Islam Ahmadiyya, jambo ambalo linawavutia mno. Wananiandikia maoni yao mingi na pia wanatoa shukurani, na wakati huu nitaweka mbele yenu maoni yao machache niliyoyachagua. Huenda sitaweza kuyasoma yote, lakini angalau nitaweka mbele yenu baadhi ya maoni. Pamoja na hayo, ningependa kuwashukuru watumishi wote na watoa huduma wote waliotumikia kwa moyo wote, lakini pamoja na hayo wanapaswa kukumbuka ya kwamba wao pia wanapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewajalia taufiki ya kuwatumikia wageni wa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam. Jinsi watu walivyoeleza hisia zao za kutoa shukurani, jambo hilo liwafanye muzidi katika unyenyekevu zaidi na muiname mbele ya Allah zaidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awajalieni nyote, kama nilivyosema kwamba nitaweka mbele yenu maoni ya baadhi ya watu. Rai ya kwanza iliyopo mbele yangu muda huu ni ya Bwana Lamin Jabi Saheb, waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali nchini Gambia. Anasema kwamba kwa kuona jalsa salana nilishikwa na butwa, nilishangaa sana. Huo ni mkusanyiko azimu wa kimataifa ambao msingi wake umewekwa juu ya huduma kwa moyo na kujitolea kwa nguvu zote. Moyo wangu unapata athari sana unapojua kwamba mkusanyiko huo mkubwa ulikuwa umeanza. Mkusanyiko huo mkubwa ulikuwa umeanza kutoka Qadian uliohudhuriwa na watu 75 tu, na leo kutokana na maandalizi na matayarisho yake umeshashika sura ya mkusanyiko mkubwa wa ajabu kwa kupitia satellite unaonyeshwa katika nchi 200 za dunia. Na jambo hili linanishangaza sana kwamba maandalizi haya hayahitaji msaada wote wa polisi, hakuna tamaa ya dunia na maafisa, madaktari, vijana, bila kujali nyazifa zao za kidunia walikuwa wakijitolea kusafisha sakafu, walikuwa wakipika chakula, kuwaongoza watu katika masuala ya maegesho. Na azana ya swala ilipotolewa, mkusanyiko huo wenye kaumu mbalimbali ukanyamaza mara moja, hadi ilikuwa haisikiki sauti ya kudondoka kwa sindano. Mandhari hayo yakaniwezesha kupata hisia za nizamu na muungano wa kiroho, kitu ambacho katika dunia ya leo hakipatikani. Kisha bwana huyo huyo anasema kwamba kushiriki katika kikao cha bayati ya kimataifa ambapo mlolongo wa kibinadamu unawaunganisha maelfu ya watu kwa imamu wao, mpango huo ulinivutia mno, na maoni na hisia zangu ni hizi kwamba athari hiyo ya jumuiya si natija ya fedha au maazimio ya kisiasa, bali ni matunda ya kujiunganisha na ujumbe mkweli wa kimatendo na ucha Mungu kamili. Kutoka Nigeria, mfalme mmoja wa jimbo ambaye anatawala takriban nusu ya nchi, Bwana Koba Kahinde Vule Bade Vule anasema kwamba nilipoanza safari ya kuja kushiriki jalsa salana Uingereza, sikuwa na elimu kwamba mimi naenda kushiriki katika mkusanyiko mkubwa azimu wenye shani, mkusanyiko ambao utaniachia athari nzito kwenye maisha yangu. Baada ya kufika hapa, niliona mfano wa hali ya juu wa kimatendo wa nizamu, udugu na huduma kwa jamii, bali nikakutana na watu mbalimbali wa nchi mbalimbali za dunia na kaumu, na pia nikawakuta wakiwa pamoja katika upendo, heshima na kwa udugu. na sisi tukahudumiwa vizuri kwa ikhlasi. Jambo ambalo litabaki daima dawamu katika kumbukumbu zangu, nilipata nafasi ya kujifunza mengi, lakini kumbukumbu nzuri ilikuwa ni kukutana na imamu wa jamaat na hutuba zake, ambazo kwa kuzisikia niliweza kujifunza mengi na pia nikapata kusikia ripoti kuhusu maendeleo ya jamaati. Hiyo pia ilinishangaza sana. Anasema kwamba kauli mbio yenu upendo kwa wote, chuki si kwa yote, si kauli tu bali ni utambulisho wa kimatendo wa jumuiya ya Ahmadiyya. Dunia ikishika jaziba hiyo ya mapenzi, maelewano na heshima kwa wanadamu, bila shaka yote dunia inaweza kuwa kisiwa cha amani. Kisha anasema kwamba matangazo mubashara ambayo yalikuwa yanarushwa katika lugha mbalimbali za dunia yalinishangaza sana. Vivyo hivyo, Malkia aliyekuwa mke wake, yeye pia alieleza hisia zake. Anasema kwamba nilivutiwa sana na maandalizi yaliyokuwa yamefanywa kwa ajili ya kina mama, namna walivyokuwa wamepewa heshima na mazingira ya amani. Kwa kuona maelfu ya kina mama wakija kushiriki katika jalsa kwa heshima na taadhima kamili, mawazo yangu kuhusu Islam yalibadilika. Nilihisi ya kwamba jumuiya ya Ahmadiyya imeonyesha picha sahihi ya heshima kwa kina mama na haki zao. Mgeni mmoja alikuja kutoka Senegal, gavana wa zamani wa St. Louis, Bwana Ilion Badr Assam sahib. Anasema kitu kilichonivutia zaidi kilikuwa ni nizamu. Japo ilikuwa idadi kubwa mno ya washiriki, tulikuwa tukihisi kwamba mpango wa jalsa umepangwa kwa uzuri wote. Nizamu ya uchukuzi ilikuwa nzuri. Watu wa huduma walikuwa na hulka njema, muda wote walikuwepo. Na anasema nilisikiliza hutuba zote kwa umakini. Zura anasema sasa watu wasi wa Islam hawakai tu bali wanasikiliza hutuba kama huyu alivyosema. Anasema lugha mbalimbali, tafsiri katika lugha mbalimbali ilikuwa nzuri sana. Kwa sababu ya huduma hiyo ya tafsiri tuliweza kuelewa hutuba na ujumbe wote. Anasema katika jalsa nzima ujumbe uliotolewa mara kwa mara ulikuwa ni ujumbe wa upendo, amani na udugu. Vivyo hivyo, Bwana Radudota sahib, Radudota ni jina lake, ni wakili katika Luxembourg. Alishiriki jalsa pamoja na mtoto wake. Anasema kwamba siku tatu za jalsa zimekuwa siku maalum za maisha yangu. Kwa mara ya kwanza nilishuhudia mkusanyiko huu mkubwa wa Kiislamu wenye ustarabu na heshima. Japo idadi ilikuwa kubwa mno, nizamu nzima ilikuwa inaendeshwa na watu wenye kujitolea. Nilikuwa na hisi ya kwamba watu watokao nchi mbalimbali ni watu wa familia moja. Kila mtoa huduma alikuwa akiwatumikia wageni kwa tabasamu. Kila mtumishi alikuwa akiwatendea wageni wote kwa upendo na kwa heshima, kana kwamba wageni hawa ni wenye kuheshimika zaidi kuliko wote. Kisha anasema mandhari ya baiyat ya kimataifa inawavutia mno wageni. Anasema mandhari ya baiyat ya kimataifa siwezi kuisahau. Anasema kwamba maelfu ya watu watokao nchi tofauti za dunia wanapofanya baiyat juu ya mkono wa imamu mmoja, na nilipowaona wakiomba dua kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, huo ulikuwa ni uzoefu mkubwa wa kiroho ulioniachia athari nzito moyoni mwangu. Kisha anasema kwamba nilikutana na imamu wa Jamaat Ahmadiyya. Nilikuwa na hofu, lakini nilipokutana naye hofu ikaniondoka. Na nilikuwa na maswali moyoni na hisia ningependa kumuuliza, lakini Khalifa Mtukufu akaniuliza yale yote na kisha akatoa majibu yake. Kisha kuna mwanajumuiya mpya, Elijah Gibrail sahiba, anasema kwamba kabla ya kujiunga na Islam nilikuwa Mkristo. Huyu ni bwana. Daima tulikuwa tukifundishwa kwamba imani inahusika na muziki. Hiyo pia siku hizi imesambaa duniani kwamba muziki ni muhimu, lakini anasema kwamba mimi sikuweza kuhisi utulivu na amani ya kiroho kwa kupitia muziki baada ya kusilimu. Anasema kwamba nilikuwa na swali lakini sikupata taufiki ya kumlilia kwa Allah, lakini nilipopata nafasi ya kushiriki jalsa salana na bayati nikavutiwa na hali ya ajabu, hali ambayo siwezi kueleza katika maneno. Nikijuta juu ya madhambi yangu, nikaendelea kusoma istighfar na kuomba dua hadi machozi yakatoka machoni mwangu, na nikashikamana na ukhalifa, nikajenga uhusiano kwa Allah. Kisha anasema kwamba sala ikaswaliwa, katika sala pia hali hiyo ikaendelea kuwepo, na katika hali hiyo hiyo nikatoka nje na sikujua wala kutambua kwamba nimesahau kuvaa viatu vyangu. Katika hali hiyo nikaenda chooni, na huko mtoa huduma mmoja akaniona bila viatu, kisha akavua viatu vyake na akanipatia na akasema kwamba usiwe na wasiwasi, vaa viatu hivi, utapata shida bila viatu. Anasema tukio hilo dogo limeimarisha imani yangu zaidi kwamba kwa kweli jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, ambapo kila mmoja anakuwa tayari kumsaidia mwenzake. Basi watu wa huduma na watumishi wanaowajali wageni, amali yao hiyo inawaimarisha watu kiimani. Kutoka Czech Republic maprofesa wawili walikuja, Profesa Yaroslav Frank na profesa mwingine alikuwa Mark Chaika sahib. Wanasema kwamba tumependa sana mazingira ya jalsa. Sisi hatuwezi kueleza hisia zetu katika maneno. Baada ya kurejea Czech Republic, tunaweza kuwaambia wanafunzi na maprofesa wenzetu kwamba nini mnalazimika kuja wenyewe na kupata uzoefu huu wa mkusanyiko uliojaa uzuri na roho. Wanasema kwamba watu watokao nchi mbalimbali za dunia walikuwa wamejumuika kwa jaziba ya upendo, amani na udugu. Baada ya swala kukutana na watu kulituvutia mno. Tulifurahi sana kwa kuona kwamba namna ambavyo itikadi moja inaendelea kuwaunganisha watu katika uhusiano wa amani na upendo. Wanasema kwamba baada ya kusikiliza hutuba ya Khalifa wa zama tulipata kujua kuhusu Islam na ucha Mungu, tukapata elimu na uelewa wa mada hii. Na wanasema kwamba matangazo yalirushwa duniani yalituvutia sana. Kutoka Kazakhstan Bi Saule sahiba alishiriki jalsa. Anasema kwamba mkusanyiko huu ulikuwa wenye kusisimua imani na wenye kumbukumbu nzuri ulioniachia athari nzuri na nzito moyoni mwangu. Anasema katika hutuba za Imam Jamaat na hutuba za mashekh wengine, mada mbalimbali zilizungumzwa kama vile imani, khulka njema, amani, maelewano, ustarabu wa kifamilia, malezi ya vijana na huduma kwa jamii. Anasema kwamba jambo ambalo lilinivutia zaidi lilikuwa ni maelewano na udugu baina ya watu wa kaumu mbalimbali waliokuwa wanaongelea Uislamu, usalama na amani. Kisha kutoka Marekani alikuja profesa mmoja, Bwana Bradshaw, ambaye ni profesa wa kanuni. anasema kwamba nimepata bahati ya kushiriki katika mikutano na makongamano ya kimataifa, lakini uzoefu wa kushiriki jalsa salana Uingereza ni wa aina yake. Nilikutana na watu watokao zaidi ya nchi 100 waliokuwa na dini, kaumu na taaluma tofauti tofauti, lakini wote walikuwa na rai moja kwamba mazingira ya upendo, amani, maelewano na udugu tuliyoyaona hapa kwa kweli ni ya aina yake. Anasema kwamba maonesho ya Human Rights First na idara zingine yalinivutia mno. Nilifurahi sana kwa kuona kwamba jumuiya kwa kutumia rasilimali zake inaendelea kuwatumikia watu wenye haja katika dunia nzima, hata kama watu kani na dini au mila gani. Na kisha anasema kwamba wote walikuwa wasomi, madaktari, wahandisi, mawakili na wataalamu, walikuwa wakitoa huduma kwa unyenyekevu sana, kwa kujitolea, kitu kilichonifariji sana. Kutoka Brazil, mwandishi wa habari ya televisheni Bwana Arik Porteler anasema, siwezi kujizuia kusema kwamba kwa kuona wasaa wa mkutano huu nilishikwa na mshangao, haswa ukubwa wa idara ya Dhifa Langarkhana na mahala ambapo chakula kinapikwa, nizamu safi, pana na ya kisasa. Ni uzoefu mzuri wa kuona juhudi, usafi na kujituma kwa kila mfanyakazi, kitu kinachojaza moyo wangu na furaha tele na amani. Kutoka Ufilipino, Profesa Yusuf Morales alikuja na mke wake ambaye pia ni profesa, Profesa Shirima Morales. Anasema kwamba yeye alikuwa Mkristo, sasa amekubali Islam na amewahi kuwa mwenyekiti wa National Commission of Muslims Filipino. Huyu si Ahmadiyya. Anasema japo mahudhurio yaliyotangazwa yalikuwa 50,000, lakini kwa kuona wasaa wa jalsaga na maandalizi na matayarisho yake, nilihisi kwamba ijtimaa hiyo ni kubwa zaidi, haswa kwa kuona juhudi za maelfu ya watu wa huduma. Nilishangaa ambao kwa kutoa muda wao wenye thamani wanakuja kujenga mji mzima kwa muda, kisha wanahakikisha kwamba maelfu ya watu wanapata malazi, chakula, huduma ya uchukuzi, na wanahakikisha usafi na vitu vingine. Japo wafanyakazi wamejaliwa utajiri, lakini wanatoa huduma kwa unyenyekevu sana na wanafanya kazi kwa unyenyekevu, na ndiyo mambo yanayoweza kujenga jamii yenye amani. Anasema niliwaona watoto wadogo wakinywesha maji, na anasema kwamba kulikuwa na watoto wawili wenye umri wa miaka 14-15, walikuwa na jukumu la kulisha chakula. Walikuwa wakikimbia hapa na pale ili kuwalisha watu 300. Anasema nilishangaa sana kwa kuona juhudi yao, na baada ya kufika hapa nikapata kujua kwamba Sadafullah Khan alikuwa Ahmadiyya, na vivyo hivyo nikapata kuelewa kuhusu kazi kubwa zilizofanywa na Dr. Abdusalam. Vivyo hivyo hutuba za Imam Jamaat zilinivutia sana. Katika muda mfupi alieleza mada muhimu na akaeleza mambo mengi kwa njia nzuri yenye kuvutia. Kutoka El Salvador, mgeni mmoja Saul Ligado ambaye ni mjumbe wa El Salvador katika bunge la Central America alikuja. Anasema kwamba hii ilikuwa ni jalsa yangu ya kwanza, na kwa kupitia jalsa hii nilipata bahati ya kuiona jumuiya kwa karibu. Jambo muhimu nililojifunza ni kwamba namna tunavyotakiwa kuishi maisha, na ujumbe wa msingi ulikuwa ndio huu kwamba kama ambavyo tawi la mti likijitenga linakauka, kwani mti huo ulikuwa unalipatia uhai, vivyo hivyo tukienda mbali na Mungu hiyo itakuwa kifo chetu cha kiroho. Khalifa na imamu wa jamaat aliposema kwamba tunamtafuta Mungu tunapokuwa katika mushkil fulani, jambo hili ni kweli kabisa. Vivyo hivyo ametoa nasaha kuhusu uhusiano uliopo baina ya mke na mume, tukizifuata na tukitumia na tukifuata nasaha za kuinamisha macho tunaweza kusalimika na matatizo mengi ya maisha. Basi kama wasiokuwa Waahmadia wanaweza kuelewa ujumbe huu, sasa Waahmadia watakuwa na haja kiasi gani ya kuelewa ujumbe huo? Kisha anasema kwamba maandalizi na matarisho ya jalsa yalinivutia sana. Kukutana na Imam Jamaat Ahmadiyya muda ulikuwa mdogo. Nilitamani kwamba ningepata muda mwingi, lakini katika muda huo mfupi vile vile yeye aliona kila kitu na akaongea pamoja nami. Na anasema kwamba baada ya kukutana na khalifa nikapata yakini kwamba khalifa wa zama anakuwa na ujuzi mkubwa kuhusu jamaati yake, kwamba jumuiya imesimama wapi. Alikuwa anajua sana kutoka Belize. Mwanamke mmoja mwanajumuiya mpya Mozi Kuriano sahiba anasema kwamba ninatokana na nchi moja ndogo sana, idadi ya watu wa mji wetu ni 1050 tu. Watu 100 wakijumuika ugomwi unaanza, lakini katika maandalizi ya jalsa kulikuwa na amani na watu walikuwa wakikutana kwa pamoja kwa udugu na kwa upendo. Anasema kwamba mimi siwezi kueleza hisia zangu katika maneno. Mimi ninahisi furaha ninapojiita kuwa Muhammadia. Anasema kwamba mume wangu alipata bahati ya kushiriki jalsa salana mwaka uliopita, na wakati ule Khalifa tul Masih alikuwa amemwambia kwamba yeye amfikishie mke wake ujumbe wa Ahmadiyya, na kwa fadhili ya Allah leo mimi ninasema kwa yakini kamili na kwa ufahari kwamba mimi ni Muislamu Muahmadiyya. Kutoka Bulgaria, Sivilian Penkov ambaye ni katibu mkuu wa Ministry of Labor and Social Policy anasema kwamba mimi nimekwisha shiriki katika mikutano mbalimbali iliyofanywa katika miji ya Ujerumani, lakini uzoefu wa jalsa salana ya Uingereza kwa mujibu wa wasaa, uongozi na nizamu umekuwa wenye mfano. Kitu ambacho kimenivutia ni wasaa wa jalsaga na mji ambao uliko umejengwa kwa muda, na watu waliko mewezeshwa starehe za kila aina kwa uzuri wote, na watu zaidi ya 1050 waliko wamejumuika huko. Hutuba zilizotolewa katika jalsa zilikuwa na elimu ya kutosha na kiwango cha juu. Wahaziri waliweza kueleza mada ya kidini na kisayansi kwa njia nzuri, na wahaziri walioshiriki walipata elimu ya kutosha. Maonyesho mbalimbali yalinivutia. Maonyesho yalikuwa yameratibiwa kwa njia nzuri sana na kwa njia ya kisasa kwa ajili ya watoto. Pia kulikuwa na vipindi vya malezi na maonyesho. Vitu hivi ni vizuri kwa ajili ya malezi ya kizazi kijacho. Kutoka Senegal, Ahmadu Ba Sahib anatokana na zehebu la Tijania, ni mtu wa dini wa maeneo yake, kiongozi wa dini. Anasema kwamba nizamu ya jalsa ilinivutia sana na utaratibu wake, namna ambavyo jalsa hii ilifanywa, nizamu ya ulinzi, hulka za washiriki, busara, bashasha, haswa wanajumuiya wa jumuiya na mchango wao mkubwa na hulka zao ziliniachia athari nzito. Nilikuwa nasikiliza kuhusu jumuiya Ahmadiyya, lakini leo niliona kwa macho yangu jumuiya na nilifurahi sana, ambayo ina nizamu na ina watu wake wana ikhlasi na wanafuata maagizo ya khalifa wao. Anasema nilikuwa najua kwamba nini mnafanya mengi kwa ajili ya wanadamu, kama ambavyo ni visima vya maji, misikiti, mahospitali na miradi mingine kwa jamii. Lakini leo mimi nimepata athari sana kwa kuona juhudi zenu, juhudi mnazofanya kwa ajili ya kuwaletea wanadamu maendeleo na katika sekta ya elimu. Uhakika ndio huu kwamba mimi nawapatieni pongezi kwa moyo wangu wote. Anasema kwamba nilikutana na imamu wa jumuiya na mimi nilipata bahati na nafasi ya kuelewa zaidi kuhusu jumuiya kutoka Senegal. Mormon Kabaja Kate Saheb ni mbunge. Anasema kwamba niliona kwa macho yangu huduma kwa wanadamu na azma na uvumilivu ni sifa zenu makhsus. Mimi niliona Islam ya kimatendo kuliko maneno. Niliona mikono inayotoa, niliona mioyo inayosamehe, na niliona milango ambayo inakuwa wazi kwa watu wote. Kutoka Kosovo, Professor Daktari Khalil Ibrahimi Sahib, ambaye ni msomi maarufu na ni mhakiki na ni profesa wa chuo. Kwa sababu ya shughuli zake za kielimu na tahakiki zake katika Kosovo ana heshima sana. Anasema kwamba kwenye kila idara niliona nizamu, ushirikiano na mfano ulio hai wa kujitolea. Pamoja na hayo, anasema kwamba namna nilivyopata heshima na namna nilivyohudumiwa, uzoefu kama huo utabaki daima dawamu kwenye kumbukumbu zangu. Anasema kwamba katika siku hizi nilipata bahati ya kusikiliza hutuba mbalimbali, na haswa hutuba ya Imam Jamaat Ahmadiyya. Nilikutana naye vile vile. Jambo ambalo lilinivutia zaidi ni hili kwamba ilikuwa imesisitizwa amani, maelewano baina ya dini, usawa na mtazamo wa kuwasaidia watu wote katika jamii. Katika zama kama hizi, katika sehemu mbalimbali ya dunia, kuna mizozo ya aina aina, na hiyo imekuwa changamoto kubwa sana. Katika hali kama hiyo, ujumbe huu ni kwa wakati wenye matumaini na ni wenye kuleta mwongozo kwa wanadamu. Kutoka Hispania, Juan Antonio Regis, ambaye ni meya wa Pedro Abad, anasema kwamba jalsa Salana imetuwezesha kuona na kutazama kwamba mkusanyiko huu si mkusanyiko wa itikadi fulani, bali ni mkusanyiko na dhihirisho la watu ambao wanatokana na kaumu mbalimbali, na msingi wake ni msingi wa amani, udugu na maelewano. Anasema kwamba kwa kupitia maonyesho mbalimbali na vipindi vyenye elimu nilipata kujua kuhusu huduma zinazotolewa na jumuiya ya Ahmadiyya katika sekta mbalimbali. Kutoka Austria, wageni wawili mawakili, Caroline Sahiba na Hana Sahiba, walikuwepo. Wanasema kwamba kushiriki katika jalsa Salana tunaona kwamba ni bahati yetu nzuri. Kwa kuona maandalizi tulishikwa na mshangao. Kila upande kulikuwa na mazingira ya amani. Anasema kwamba mimi katika jalsa ghaa na kisha nikaenda nje kuona, kulikuwa hakuna ugomwi wala kelele, na watu wenye amani, watu wa namna hii hawapo duniani. Kila mmoja alikuwa tayari kuwasaidia wengine. Kwa kuona watoto wakiwanywesha maji, nilifurahi sana. Nilishiriki katika kikao cha human rights. Wazo hili la jumuiya la kusambaza amani duniani kote na kusimamisha haki, hiyo sio kwa ajili ya Wahamadia tu, bali kukemea na kuwasaidia watu wote wanaozulumiwa. Jambo hili ni kubwa, jambo ambalo lilinivutia sana. Amepata athari sana kwamba amechukua ahadi kutoka mbashiri wake kwamba mwaka ujao pia amlete hapa kutoka Bolivia mwandishi wa habari Gaidergen. Alikuja kushiriki jalsa. Anasema kwamba kushiriki katika jalsa Salana ya Jumuiya ya Ahmadiyya kulikuwa ni uzoefu mkubwa wenye shani. Anasema kwamba nilipata kufarijika kwa kusikiliza hutuba za Imam Jamaat Ahmadiyya na hutuba zingine. Anasema kwamba hii ilikuwa ni jalsa ambayo itaacha nukushi kwenye maisha yangu na itatuonesha njia ya kuwa karibu na Mungu wetu na kupata rehema yake. Mungu afanye kwamba watu hawa waweze kukubali ujumbe wa Islam. Anasema kwamba nilipata bahati ya kuona kwamba tangu miaka na miaka juhudi inaendelea kufanywa ya kusambaza propaganda kwamba mwanamke Muislamu anazulumiwa ni uongo mtupu. Kinyume chake, katika Islam mwanamke anapewa heshima, ulinzi na umuhimu. Jambo hili limenivutia sana. Kutoka Kosovo, Uni Joshiri Sahib, ambaye ni Chief of Cabinet wa Baldi Alijan, anasema kwamba nilipata bahati ya kusikiliza hutuba ya Imam Jamaat Ahmadiyya. Kabla ya kutokea jalsa, alikuwa amewasihi watu wa huduma kwamba wao watekeleze wajibu wa ukarimu kwa upendo, unyenyekevu, ikhlasi na kwa hulka njema. Usiku wa Juma Alhamis, anasema wakati ule nilipenda sana sahi, lakini sikuwa na habari kwamba siku ijayo nitaona mifano ya kimatendo kwa macho yangu. Anasema kwamba niliugua ghafla, nikaanza kupata kizunguzingu na nikaanza kutapika. Watu wa first aid wakaja kuniona, madaktari sita wakaja kunisaidia. Nikahisi kana kwamba nipo nyumbani kwangu. Ndipo nikapata kujua kwamba maagizo ya khalifa wa zama hayakuwa maneno tu, bali ni sehemu ya kimatendo ya kila mtu wa huduma. Kutoka Japan, Hiro Yukiya Ewa Moto Saheb, anasema kwamba safari hii ilikuwa safari nzuri yenye kumbukumbu kwa ajili yetu. Sisi tumehisi mazingira ya jalsa ya kijaa na upendo na kiroho, jaziba ya watu wa huduma, njia ya watoto ya kuwatumikia wageni na uhusiano wa jamaat kwa ukhalifa na uchungu wake ulikuwa uzoefu wenye shani. Kutoka Lebanon, kuna mtu mwingine ambaye ni mkazi wa Ubelgiji. Anasema kwamba kwa kuwa mimi nafanya kazi katika diplomatic corps, yani diplomasia, na mimi ninaenda kushiriki katika vikao mbalimbali vya dunia nchini Qatar au Brussels na katika maeneo mengine makubwa, lakini sikuwahi kushuhudia maandalizi makubwa kama hayo yenye nizamu, kwamba watu wapo zaidi ya 1,050. Hakuna anayemsukuma mwingine, hakuna anayekasirika. Kila mmoja anakutana na wengine kwa upendo na kwa amani na udugu. Mafundisho ya udugu ya Islam nimeona kwa matendo hapa. Ni mafundisho ya Qurani kwamba la ikraha fi din, nimeshuhudia kwa matendo kwamba watu wa dini zingine pia wamekuja hapa, wanaishi hapa, nao pia wanaheshimiwa na wanaendelea kutembea hapa na pale kwa furaha. Kutoka Argentina, Har Jioroban, Sir Jioroban Ali Shiriki Jalsa Salana, ni mhariri mkuu wa gazeti la Taifa Clarion. Anasema kwamba kabla ya kuja katika jalsa, nilipotoa taarifa kwa ofisi yangu kuhusu safari yangu. Wenzangu wengi walinishauri kwamba wewe urudie tena huku uamuzi wako. anasema kwamba nilipokuja kushuhudia mazingira ya jalsa, moja kwa moja nikapata kuelewa kwamba Islam ni dini yenye amani na jumuiya ina uthibitisho wake, ushahidi wake. Yani jumuiya ni ushahidi wa kutosha kwamba Islam ni dini yenye amani na mazingira yenu yenye amani, japo kuna mikusanyiko mikubwa lakini kote kote ni amani na usalama. Anasema siku ya mwisho ya jalsa TV channel juu ya TN TV channel matangazo ya jalsa yalirushwa ili watazamaji waweze kuona mazingira haya, na pia walisisitiza kwamba Islam ni dini ya amani na usalama, na waliweka mbele yao jumuiya kama dalili. Mwenyewe ni Katoliki, anasema kwamba hutuba ya khalifa wenu ya kufungua jalsa nilipenda sana. Yeye alizungumzia uchamungu, kwamba uchamungu ni mizizi ya kila dini. Anasema kwamba mimi nikiwa Mkristo nilipata nafasi ya kuongeza elimu yangu na maarifa yangu kutoka Lithuania. Sotilana Marki Vichne Sahiba anasema kwamba wakati wa jalsa salana, kwa kuishi pamoja na Waislamu, nilipata bahati ya kuona tabia zao. Nilijifunza mengi kwa kusikia hutuba ya Imam Jamaat Ahmadiyya aliyotoa kwa kina mama. Nilipata kuelewa mengi kuhusu daraja ya mwanamke katika Islam, na nilifurahi sana kwa kujua kwamba Islam inatoa heshima, ulinzi na mafundisho ya haki ya msingi kwa kina mama. Hutuba ilikuwa yenye kunivutia, na nilipata nafasi ya kujua na kuelewa na kutafakari zaidi kuhusu Islam. Kutoka Uswisi kuna human rights consultant wa Umoja wa Mataifa Julia Partesi anasema kwamba kwa ajili yangu huu ulikuwa ni uzoefu mzuri, na kushiriki katika ijtimaa hii nilipata bahati ya kuona watu wa dini kwa karibu ambao kwa kuhusu wao nilikuwa sina elimu kubwa. Anasema kwamba watu wa huduma, namna walivyo watumikia wageni kwa hulka njema na ushirikiano wao ulinivutia sana. Kila moja alikuwa anakutana na wenzake kwa bashasha. Nilipata majibu ya maswali na walikuwa tayari kutoa majibu ya maswali. Kwa sababu hiyo nilipata kuelewa kuhusu historia ya Ahmadiyya, tamaduni zake na hulka zake. Maonesho yaliyowekwa Ame Yasifu anasema yalikuwa na kivutio kikubwa. Ilikuwa imeelezwa kuhusu historia, miradi kwa ajili ya jamii na huduma zake. Maonesho kuhusu mchango wa kina mama uliongeza elimu yangu, na nilipata bahati ya kuelewa mada hii. Kutoka Turin, Italia, Professor Federica Sona Sahiba anasema kwamba katika jalsa salana yeye aliona mchanganuo wa busara na ruhaniyat. Yeye alishuhudia mchanganuo wa busara na mambo ya kiroho. Anasema tukiona kwa mtazamo wa kiakili, jambo hili lilinishangaza kwamba nidhamu nzima ilikuwa inaenda vizuri kana kwamba upepo unaendelea kuvuma, kuanzia watoto wadogo wenye kunywesha maji hadi watu wa umri mkubwa. Wote walikuwa na nia njema, ukarimu, hulka tukufu na tabasamu. Mimi ninasema kwamba tulikuwa tunakaribishwa katika familia ya kimataifa. Mgeni alikuwa nakubaliwa kwa furaha na alikuwa natendewa kwa upendo na amani. Anasema kwamba nilikutana na wanaume, watoto na kina mama ambao walitabasamu, wakanisaidia katika kutafuta njia, na pia wakanieleza kuhusu uzoefu wa maisha yao na mambo mengine. akieleza vipengele mbalimbali vya kiroho, anasema kwamba wao walieleza mbele yangu masimulizi mbalimbali kuhusu ndoto zao, mambo ambayo yalimvutia sana. Anasema kwamba jumuiya ni familia ambayo ni kubwa na imeungana kwa pamoja na ni nje ya mipaka ya jiografia. Jinab Aydin Saheb, ambaye ni scholar wa sociology katika Roma, anasema kwamba kitu cha kwanza tunachokiona ni kwamba kaumu ni nyingi na tamaduni, lakini wote wamejumuika mahala pamoja. Bendera za nchi mbalimbali zinapurushwa pamoja na bendera ya jamaati. Jambo hili linadhihirisha umoja, yani dunia ndogo ambapo kaumu mbalimbali bila kumaliza umoja wao au sifa yao zinaishi kwa pamoja. Nilipata bahati ya kuona kwamba jumuiya moja ya kidini, namna ambavyo inaweza kwenda mbele pamoja na utambulisho wa wenyeji na mshikamano wa kimataifa. Aliwasifu sana ukarimu na watu wa huduma. Kutoka Canada, Stony Nakoda First Nation, anatokana na First Nation, anaitwa Reverend Tony Suno Sahib. Anasema kwamba kushiriki katika ijtimaa kubwa ilikuwa na hisia za ajabu. Maandalizi mazuri yalikuwa yamefanywa, kila mmoja alikuwa anafanya juhudi ya kutekeleza wajibu wake. Anasema kwamba kazi hii haiwi rahisi, lakini namna ilivyokuwa inafanywa kwa jaziba, jambo hili lilivutia sana. Kutoka Uturuki, mgeni mmoja Asi Ahmadia, Professor Mateen Bozan Sahib, ambaye ni profesa katika chuo cha Dajla na ni mwenyekiti wa idara ya historia ya kidini, historia ya Islam, na chini ya uongozi wake amekusha wasaidia wanafunzi kuandika makala kuhusu jumuiya. Anasema kwamba niliona nizamu katika maandalizi ya jalsa. Anasema kwamba sisi tuna fikra hii kwamba mtu yeyote ambaye anamwamini Allah mtume wake na siku ya akhira, na anaamini masharti ya imani na masharti ya Islam, sisi tunamfahamu kuwa Muislamu, na sisi hatuoni kwamba kumwita kafiri ni halali. Hivyo katika mtazamo wetu Ahmadiyya pia ni Waislamu. Laiti maulama wa Kipakistan pia waelewe jambo hilo. Kisha alisema kwamba mimi ninapongeza juhudi za jamaati za kustawisha amani, na pia yeye aliona maandalizi kwa ajili ya wanaume na wanawake yalikuwa yamefanywa, na akatoa natija kwamba katika jamaat mafundisho ya kuzingatia pazia yanazingatiwa sana. Kutoka Ufaransa, Teri Wale Sahib, ambaye ni mwenyekiti wa Coordination Association Freedom Conscious, anasema kwamba matayarisho yalikuwa hayana ndoa, mazingira yalikuwa na amani, utulivu ulitawala kote kote. Hutuba ya Imam Jamaat Ahmadiyya ya kufunga mkutano ilikuwa ni mwongozo wa kutosha wenye kuvutia mioyo. Alitukumbusha kuhusu viwango ambayo yatupasa kuwa navyo katika maisha, na alituhisi kuhusu amani ya dunia ambayo kwa ajili yake yatupasa kufanya juhudi. Kisha anasema kwamba mimi natoa shukurani na shukuru, baada ya kufika hapa nilipata kuelewa kwamba ujumbe ambao jumuiya inautoa katika dunia, niliona mfano wake wa kimatendo kwamba watu kutoka zaidi ya 100 wamejumuika misili ya shada, na mimi mwenyewe nilihisi harufu yake, harufu ya maua. kutoka Ubelgiji ni mwanahabari mmoja. Anasema kwamba nimekwisha shiriki katika jalsa, lakini mwaka huu anasema kwamba kwa kusikia hutuba ya Imam Jamaat Ahmadiyya aliyotoa upande wa kina mama, niliathirika sana. Hutuba ambayo iliwahimiza kina mama kujipatia elimu ya kidini na elimu ya kidunia vile vile, na wasonge mbele kwenye kila sekta ya elimu na dunia. Vivyo hivyo kutoka Japan, Profesa Menesaki Hiroko sahiba, yeye ameandika kitabu kimoja kuhusu jumuiya ya Ahmadiyya. Alikuwa ameenda kutembelea Rabwa na Kadhian katika maeneo mengine. Ana elimu kubwa kuhusu jamaati. Anasema kwamba kijana mmoja Mjerumani alikutana nami katika jalsa. Alikuwa amefanya baiat leo, nikamuuliza kwamba kitu gani kimekuvutia kufanya baiati. Alisema kwamba mazingira ya jalsa na udugu wa Ahmadiyya na upendo wao umenilazimisha kufanya baiati. Yeye amewasifu sana watu wa huduma. Arji sahib ambaye ni Indonesia, nchini Yunan, anaishi pamoja na mke wake Myunani ambaye ni Muislamu mpya. Anasema kwamba nilipata mwaliko nikafikiri kwamba hiyo ni safari yangu ya kiroho ambayo itanisaidia kwenda karibu na Mungu, hivyo nikaacha Yunan na kuja hapa. Na hutuba za Khalifa wa zama zimeniachia athari nzito. Na anasema kwamba namna ambayo watumishi walikuwa wanatoa huduma yao ikaniletea athari njema. Kuna mgeni kutoka Latvia, Narmunder Sons, amefanya master katika political science. Alikuwa ameandika makala moja kuhusu zulma zinazofanywa dhidi ya Ahmadiyya na mateso. Huyu pia alishiriki jalsa. Anasema kwamba nilikuwa na maswali kuhusu Islam Ahmadiyya. Wakati wa jalsa nikapata majibu ya maswali yangu yote. Kisha ujumbe uliotoka Yunan, alikuwepo mwanamke mmoja. Anasema kwamba huu ulikuwa ni uzoefu mzuri katika watu wa huduma. Kila mmoja alikuwa anawatumikia wageni kwa urafiki. Maonyesho yalikuwa mazuri, haswa maonyesho yaliyoandaliwa na Review of Religion kuhusu historia ya Islam. Ningependa kupitisha masaa mengi kwenye maonyesho haya. Nilikuwa nimeambiwa kuhusu kumbukumbu za kale. Anasema kwamba baada ya kutueleza sifa, anasema jambo moja ambalo sikulipenda nalo ni hili kwamba baadhi ya kina mama walikuwa hawazingatii hijabu, na baadhi ya wanaume pia walikuwa wanaonyesha dosari katika ghazwa Badr, japo nilikuwa nimewasihi haswa. Hivyo yatupasa kukubali maoni ya namna hii ili tuweze kujirekebisha. Hivyo walioendelea kuenda kinyume cha maagizo yangu wakumbuke kwamba watu ambao si Waislamu wanatuona kwa jicho la ndani, na hatupasi kuwapatia nafasi ambayo ilete madoa juu ya picha ya Islam. Na wakati wa hutuba za jalsa nilikuwa nimesoma maandiko ya Masihi Maud kwamba msiwape watu nafasi kwamba waeleze na wanyoshe kidole juu yetu. kutoka Poland, Bwana Povich Lamsovich, majina yao yanakuwa magumu. Huyu ni profesa wa haki za kibinadamu, amewahi kuwa chancellor chuoni, anafundisha kanuni. Anasema kwamba kwa kuna maandalizi jalsa nilipata athari sana, nilikutana na imam wa Jamaat Ahmadiyya. Anasema kwamba hisia zangu kuhusu kikao hicho sina maneno ya kuzieleza. Anasema kwamba yeye aliongea nami na mimi nilipata athari sana kwa kusikia maongezi yake. Anasema yale yote niliyojifunza kutoka hapa nitaenda kuwafikishia wanafunzi wangu ili wao pia waweze kuelewa na kujua maana sahihi ya mafundisho ya Islam. Matukio haya machache nilikuwa nimechukua na nimeweza kueleza machache. Press na media siku hizi, kama nilivyosema kwamba idara ya habari kutoka Markaz na kutoka Uingereza, matangazo yamerushwa sana. Gazeti moja la Uingereza, The Times, limechapisha habari ya jalsa juu ya ukurasa yake ya kwanza, na pia vyombo vya habari vingine, media coverage, makala 16 zilichapishwa. Idadi ya wasomi ni milioni 10. Vipindi vya redio silsina vitano. Vipindi 10 vilikuwa zaidi kuliko mwaka jana. Vipindi vya televisheni vilikuwa 6, na walioweza kuangalia ni milioni 7,200,000. Social media, watu 550,000 walisoma na walipata habari. Kwa ujumla watu 52,800,000 walipata ujumbe wa jamaat kwa kupitia press na media, na magazeti 12 na televisheni yalitangaza matangazo ya jamaati, matangazo ya jalsa. Maoni ya waandishi wa habari, mwanamke mmoja anasema kwamba siku ya mwisho baada ya kuangalia kikao cha bayat nilipata athari sana, macho yangu yalijaa machozi, ili kwa manzari ambayo sikuwahi kuiona katika dunia. Na mimi si zani kwamba katika dunia shirika lote linaweza kuandaa kikao cha namna hii. Manzari hizi zilikuwa zenye kutuvutia sana, na mimi nilipata athari sana. Wapo ambao wametoa maoni, MT Africa inaendelea kufanya kazi kubwa sana. Waandishi wa habari 20 walishiriki jalsa, ambao walipeleka ripoti 157. Watu zaidi ya milioni 60 walipata ujumbe wa jalsa katika nyumba zao. Matangazo ya jalsa yalirushwa juu ya chaneli 18, na hutuba zilirushwa. Na sawa na hisabu yao, watu takriban milioni 65 walipata ujumbe wa jamaat. Hayo yalikuwa ni maoni ya watazamaji ambao si wa Ahmadiyya katika Afrika. Kutoka Sierra Leone, kutoka kijiji cha Tenta 4, Padre George anasema kwamba mimi ni mwalimu na ninaishi katika kijiji cha Tenta 4, Sierra Leone. Mimi si Muislamu Muhammadia. Anasema kwamba siku zote tatu za jalsa salam bartaninga, jambo ambalo linivutia zaidi ni kwamba huo ni upendo wa Ahmadia kwa ukhalifa, na namna walivyozihirisha amani, upendo na heshima kwa wanadamu wote, hata kama watokani na nchi gani. Anasema kwamba nilikuwa na shughuli ya kuenda kanisani Jumapili, lakini niliamua kuja misikitini na kuona baigati ya kimataifa, na yale yote niliyoyashuhudia, anasema kwamba yalikuwa tofauti na fikra yangu. Sasa nimeelewa kwamba kwa nini jumuiya ya Ahmadiyya inaendelea kusambaa duniani kwa haraka. Bapo mapadre na watu wengine wasomi ambao wametuma maoni yao Mwenyezi Mungu awasaidie wanajumuiya wote waweze kupata athari njema.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.